Februāra beigās policija aizturēja imunologu Jevgēniju Ņikaferenko. Viņš apsūdzēts par seksuālu raksturu darbībām nolūkā apmierināt savu dzimumu tieksmi fiziskā saskarē ar cietušās ķermeni, ja tās izdarītas pret cietušās gribu, izmantojot uzticību un lietojot vardarbību, kā arī par dzimumu tieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidām, kas saistīta ar vaginālu iekļūšanu cietušās ķermenī pret cietušās gribu, izmantojot uzticību.
Lieta tika saņemta prokuratūrā 2022. gada 20. maijā.
Skaidro prokurora Egīra Žaugre.
Tātad viņš ir apsūdzēts par 4 krimināla likuma 160. pantu 1. daļā un 3 krimināla likuma 160. pantu 2. daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu. Cietušajiem mums šobrīd ir 5 personas. Cietušo statusu netika noteikts tām personām, pret kurām noziedzīgie nodarījumi tika vērsti līdz 2014. gadam, līdz attiecīgiem grozījumiem krimināla likumā.
Policijas izmeklēšanas laikā vēl 9 sievietes sniedza liecības par iespējamo noziedzīgo nodarījumu pret viņām, taču nevarēja lietā tikt atzītas par cietušajām noilguma dēļ. Noskaidrots, ka ir vēl citas sievietes, kuras par noziedzīgo nodarījumu nav vērsušās policijā un kategoriski atsakās sniegt liecības vai jebkādā citā veidā piedalīties šajā procesā. Kopējais iespējamo cietušo skaits nav zināms. Krimināla procesā par īpaši aizsargātajām cietušajām atzītas 5 ārsta pacientes, kuras kopumā ir pieteikušas morālā kaitējuma kompensāciju 8000 eiro apmērā. Vienai no cietušajām juridiskās palīdzības administrācija izmaksājusi valsts kompensāciju 2250 eiro, kas būtu piedzināma no apsūdzētām. Ņikaferenko inkriminētās darbības veicis laika posmā no 2015. gada līdz pagājušajam gadam, taču policijas izmeklēšanas laikā gūtā informācija liecina, ka noziedzīgā nodarījuma epizodes norisinājušās jau 2004. gadā. Ņikaferenko savu vainu viņam inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā neatzīst. Par to, kā varētu noritēt tiesas procesu, stāsta prokurors Žaugre.
Ņemot vērā, ka šobrīd apsūdzētais savu vainu nav atzīmis, tomēr man nav zināms, kāda būs viņa attieksme tiesā. Šobrīd no procesa likums paredz uz tiesu izsaukt agrāk nopratināmu personu tikai pēc aizstāvības lūguma. Ja aizstāvībai nav nepieciešams izsaukt kādu agrāk nopratinātu personu, tad šīs personas liecības var izmantot tiesas debatēs. Un arī tiesa savā nolēmumā secinājuma pamatošanai. Līdz ar to tas viss ir atkarīgs no tā, kuras personas tieši aizstāvību lūgs izsaukt uz tiesas sēdi.
Ņikaferenko šobrīd piemēroti vairāki drošības līdzekļi – dzīves vietas mājiņas paziņošana, aizliegums izbraukt no valsts, kā arī liekts pildīt imunologa darba pienākumus. Tāpat apsūdzētiem noteikts aizliegums jebkādi tuvoties cietušajām personām un ar viņām kontaktēties. Par inkriminētajiem noziegumiem Ņikaferenko draud brīvības atņemšana līdz 10 gadiem ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz 5 gadiem, kā arī likums nosaka to, ka par šiem noziedzīgiem nodarījumiem neparedz nosacītu notiesāšanu. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.